kun sagale bilisumma oromotim sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 folakkaa haga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 folakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 folakkaa haga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 folakkaatti dambalii gabaabaa kiloherzii 7175 yookiin dambalii giddugaleessaa kiloherzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloherzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 folakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Hadda guyyaan jimaata ebla torba bara 2017 ashamaa dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiyaadhaaf qabannee dhiyaanne isin beeksisa. Qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqonoliti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Saamicha hidhaa ajjeechaa fi dararaa adda addaa mootummaan gabroofattuu wayyaanee ummata oromoo irraan gahaa jirtu irratti gabaasaa qopheessine odutti aansuun isiniif dhiyeessina. Gaafii fi deebiin dargaggoota oromoo Fayyisaa Asaffaa fi Anwaar Sa'id waliin goone kutaan sadaffaa fi inni xumuraa qophii keenyaa maayii ta'a. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa isiniin jecha amma gara jaal oduu dubbisutti sin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoorraa oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Anissaa Gaaddisaati. Dhiyoo Oromiyaa magaalaa Naqamtee keessatti gartuun addaa qabeenya wayyaanee irratti tarkaanfii fudhachuun gabaafame. Gartuun addaa ebila 5 bara 2017 magaalaa Naqamtee bakka addaa Awwaaree godaanaa yookiin naannoo Kookeet jedhamuun beekamutti konkolaataa qabeenya wayyaanee ta'ee daareseera. Tarkaanfii naannoo sa'aatii 4 fudhatame kanaan konkolaataan qabeenya murna faashistii TPLF ta'e Golden Bus jedhamu daareffamee jira. Oduu tarkaanfii birootiin baha Oromiyaatti humnoota liyyuu poolisii irratti tarkaanfii fudhatameen 37 ol hojiin ala taasifaman. Akka odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabetti duulli mootummaa wayyaaneen karaa hidhattoota liyyuu poolisii naannoo Somaaliin geggeeffamaa jiru ammas kan itti fufe yoo ta'u ummanni Oromootis ajjechaa lammiilee Oromoo fi weerara dachee Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru gootummaan ofirraa faccisaa jira. Haala kanaan baha Oromiyaa naannoo Cinaaksan bakka millisaa jedhamutti lola eebila 4 bara 2017 irraa eegalee ummataaf liyyuu poolisii wayyaanee jidduutti geggeeffameen humnoota diinaarraa 12 ajjeefamuun kanneen 14 ta'an yoo madeeffaman qawween 8 irraa booji'ameera. Achuma baha Oromiyaa ona Doobbaa keessatti tarkaanfii fudhatameen humnoota liyyuu poolis weeraraaf bobbaafaman keessaa 7 ajjeefamuun 4 madeeffaman. Oduunuma walqabateen duulli gartuu TPLF'n geggeeffamaa jiru kun godina Baalee keessattis kan itti fufe yoo ta'u gama Beeltuu fi Saweenaattis dhukaasni akka dhagahamaa jiru maddeen keenya ifa godhaniiru. Godina Kamisee ona Jiillee Dhummuugaa keessatti shirri gartuun TPLF lammiilee Oromoo fi Affaar walitti buusuuf xaxe saaxilame. Akka odeessa kaaba Oromiyaa irraa nu dhaqqabetti godina kamisee ona jiillee dhummuugaa keessatti mootummaa wayyaane maqaa haaromsa jedhuun ummata Oromoof ummata Affaar walitti buusuuf shira xaxaa jiramma. Haluma kanaan lammiilee Affaar maqaa walgahii haaromsaatiin bakka garbii harawaa jedhamutti walitti qabuun ummattoota obbolaa fi ollaa ta'an lameen walitti buusuuf olola diiggaa fi hammeenyaa itti oofuu maddeen ibsaniiru. Sirnichi kanaan odoo hin dhaabbanne akkuma aadeffate akka diina innikkaatti kan lakkaa'u ummata Oromoo irraa meeshaa hiikaa akka jirus barameeram. Duula ilmaan Oromoo qawwee hiikkachiisuun waan ittiin ofittisan dhorkanii shira olloota ittiin duulchisuu sirna TPLF itti jiru kanaanis namoonni hedduun meeshaa hiikkachiifamaniiru. Ilmaan Oromoo Mahammad Ammee Sheek Aliyyii fi Ammee Mahammad Aliyyii jedhaman warreen haala kanaan meeshaan irraa saamame keessaa yoo ta'an ergamtoonni diinaaf gugguufuun ummata Oromoorraa meeshaa guuraa jiran ammoo Alii Jiillee fi Ammee Mahammad Aliyyii dhalata qorii kan amma hojii simintoo hojjetuu fi jiraataa magaalaa Sanbatee akkasumas poolisii Daawit jedhamu ta'uu maddeen saaxilaniiru. Oduu walqabateen mootummaa wayyaanee onuma kana keessatti waraana isaa hedduminaan qabu bakka Axaayyii jedhamutti bobbaasuun sakattaan ummata goolaa jiram. Kanaanis daandiin kamiseerraa haga Shawaa Roobiit jiru waraana sirnichaan guutamuutu ibsame. Mootummaa wayyaanee fi qondaalonni Sudaan magaalaa Soosaatti dhimma mormitoota wayyaanee irratti marii geggeessuun saaxilame. Akka maddeen ibsanitti mariin mootummaa Sudaaniif gartuu abbaa irree wayyaanee jidduutti naannoo Beenishaangul Asoosaatti eebila lamaa haga shanii bara 2017 geggeeffame kun akeekni isaa ijoon mootummaan Sudaan miseensota adda bilisummaa Oromoo kan ittiin jedhu ilmaan Oromoo baqattummaan biyyicha jiran dabalatee warreen mormitoota Itoophiyaa jedhaman akka dabarsee laatuuf sossobachuufi jedhamee jiram. Mootummaan Sudaan ammoo wayyaaneen riphee loltoota Sudaan kibbaa gara Itoophiyaa seenan rukutuun akka ishii gargaartu gaafachuus maddeen dabaluun ibsaniiru. Walgahii kanarrattis hooggantoonni waraana Sudaanii fi qondaalonni waraana sirna TPLF kan ajaja dhihaa jedhaman jala jiran akka hirmaatan kan ibsame yoo ta'u ajajoonni Sudaan 4 hoteela B Lendana jedhamu akka qubatanis barameera. Oduu xumuraatiin gartuun faashistii ilmaan Tigraay yakka dugugii sanyii humnoota liyyuu haayil bobbaafateen raawwataa jiru lammiilee Oromoo fayyaalayyiitti haqachuu dararaa jiraachuun gabaafame. Mootummaan wayyaanee duula karaa humnoota liyyuu poolisii naannoo Sumaalee baanuun ergama isaa raawwataniifiin godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ummata Oromoo irratti banee ammallee kan itti fufe yoo ta'u ummanni Oromoos gootummaan dura dhaabbatee ajjechaa lubbuu fi manca'insa qabeenyaa akkasumas weerara dachee isaa irratti geggeeffamaa jiru ofirraa faccisaa jiram. Keessattuu godinaalee Harargeef Baalee keessatti lammiileen Oromoo hedduun weerara diinaa kana dura dhaabbachuun wareegama qaalii baasanii humna waraana wayyaaneef liyyuu poolisii adabuun akeeka diinaa fashalsuu itti fufaniiru. Kanatti kan aare murni wayyaanee kasaaraa isa mudate haguuguu fi akkuma amala isaa yakka ofii raawwateen dhaabbolee mirga uummata isaaniif qabsaa'uun yakkuuf kan kana godhaa jiru humnoota farreen nageenyaa ilaalcha adda bilisummaa Oromoo qabanii fi miseensota adda bilisummaa Oromooti jechuun olola afaan fajjaawinsaa fi dharaa oofaa jiram. Shororkaa fi doorsisa uummata irraan gahaa jiru kanatti dabalee lammiilee fayyaalayyii badii fi ragaa qabatamaa tokko maletti qabee asxaa fi chaappaa adda bilisummaa Oromoo fakkeessee itti maxxansuudhaan yakkaa jiram. Kanatti dabalee humnoota Faxnoo Daraash jedhu hedduminaan Gammoojjii Baalee fi bakkoota Dulli Liyyuu Poolisii fi dura dhaabbannaan humna ittisa uummataa jirutti bobbaasaa jiram. Mootummaa wayyaanee karaa tokkoon humnoota hidhachiisee uummata Oromootti bobbaasuun ajjeesaa fi hiraarsaa qe'eef qabeenya barbadeessaa dacheerraa buqqisaa karaa kaaniin ammoo kan yakka kana geessise isin jechuun ilmaan Oromoo doorsisuu hidhuu fi hiraarsuun isaa saba Oromoo warraaqsa biyyoolessaa hundee gabrummaa raasirraa boodatti deebisuu fi kan jedhan sabboontonni ta'us yaaliin murna wayyaanee kun akka hin milkoofne gootummaa fi murannoon qabsicha finiinsaa jiraachuun ummata keenyaa ragaadha jedhan. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaaf kan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti hufetti jira. Samicha, Hida, Ajay Chafi, Darara Adada Motumman Gabrofattu Wayane, Ummata Oromo Rangaha Jirtu Irratti Gabaasa Qopheessine Kunoo Akka Ittaanutti Isiniif Dhiyeessineerra Itti Dhiyaadha.
Motumma Wayane Empire Ethiopia Afaan Qawweenu Kaamsee Bulchaa Jiru Ummattoota biyyattii keessumaa ummata Oromoo irratti addatti xiyyeeffate gocha hammeenya hiriyaa hin qabne raawwachuu erga calqabee waggoonni 25 darbanii jiru. Gabaabni guutummaa Oromiyaa keessaan uraqqabaa jiru akka ifa taasisutti mootummaan TPLF fi PRDF gocha hammeenyaa waggoota 25 darban ummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo biyyattii keessa jiran irratti raawwateenis waan hin quufiniif akkuma argaa fi dhagahaa jirru yeroo ammaa kana waraana isaa bobbaasuun gocha hammeenyaa kana daran jabeessee itti fufee jira. Keessumaa gabaafni tibba kana godina Arsii onoota garaagaraarraa nu rakkabe akka ifa godhutti erga sadaasa 12/2015 hanga hagayya 6/2016 akkasumas erga labsii yeroo muddamaan kololeessa 8/2016 ummata Oromoo irratti labsee booda yakkiin raawwachaa jiru akkaansuu kanneessadha. Ilmaan Oromoo waraana sirna kanaatiin ajjeefaman ukkaanfamanii fi manneen hidhaa adda addaatti dararaan irra gahaa jiru lakkoofsa hin qabani. Ilmaan Oromoo ajjeefamanii fi eessa buuteen isaanii dhabame akkasumas manneen hidhaa adda addaa keessatti dararamaa turanii fi jiran kunneen lakkoofsi isaanii kan jedhamuun ol akka ta'e ibsamaa jira. Keessumaa ilmaan Oromoo hidhaman keessaa namoonni erga mooraalee waraanaa dararaan keessatti raawwatu seenaniin booda achi buuteen isaanii dhabame lakkoofsi isaanii 3,500 ol akka ta'e saaxilamee jira. Haaluma kanaan godina Arsii onoota garaagaraarraa yeroo ammaa kana seensa magaalaa Adaamaatti kan argamu mooraa leenjii poolisii Oromiyaatti ilmaan Oromoo hidhamanii humna tika mootummaatiin itti taphatamaa jiru lakkoofsa hin qabani. Lammiileen kun guutuu Oromiyaarraa warra qabamanii mooraalee waraanatti hidhamanii baatilee danuudhaaf hiraarfamaa turan keessaa tokko yoo ta'an sababa haalduree mana hidhaatii ba'uudhaaf mootummaa Wayyaanee isaanii dhiyeesse fudhachuu waan didaniif jecha qormaata addaa gara biraa irratti gaggeessuuf warra walitti qabamanii mooraa leenjii poolisii Oromiyaa kanatti ugguramanii hiraarfamaa jiran ta'uun gabaafamee jira. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo godina Arsii ona Leemoo fi Bilbiloo akkasumas ona Muneessaarraa qabamanii mooraa leenjii poolisii Oromiyaa seensa magaalaa Adaamaa jiru kana keessatti hiraarfamaa fi du'aa fi jireenya gidduutti argaman muraasa isaanii maddeen keenya kan maqaa isaanii nuuf gabaasan yoo ta'u isaanis Abubakar Haajii Waaqayyoo Gaafatamaa eegumsaa fi tajaajila beelladaa kan ture, Kadiroo Dhaqqabii Badhaasoo Barataa, Kadiroo Galgaloo Bonkee haaluma walfakkaatuun Barataa, Qurii Gabii Godaanaa, Mustafaa Duulaa Urgeessaa, Shaallee Anaa, Shaallee Bayyaa Tufaa, Haajii Dureessaa, Adde Halkanee Daddafoo, Kadir Haajii Dafii, Jamaal Gattiisoo Shaashee, Haajii Qaasim Irkoo fi Idiriis Amaan akka ta'an addeeffamee jira. Akka gabaasa maddeen keenya kanaatti ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana reebicha irra ga'een mooraa leenjii poolisii Oromiyaa Adaamaatti argamu kana keessatti du'aa fi jireenya gidduutti argaman kunneen kanneen kanaan dura ji'a ja'a oliif mooraalee waraana mootummaa Wayyaanee kanneen akka Xollaay, Alaagee, Sinqillee, Awaash Arbaa fi mooraalee kanneen biraatti hidhamanii dararamaa turaniidha. Maddeen keenya kun itti dabaluunis godina Arsii onuma Muneessaa kana keessa kan eessa buuteen isaanii dhabame ilmaan Oromoo 70 ol yoo ta'an yeroo ammaa kanas hidhaa fi ajjeechaan kun jabaatee itti fufee jiraachuus ibsanii jiru. Ilmaan Oromoo mooraa leenjii poolisii seensa magaalaa Adaamaa jiru kana keessatti hiraarfamaa jiran kana firri dhaqee gaafachuu hin danda'u kan jedhan maddeen keenya kun kan naqe ifatti gaafii tokko malee innu mana hidhaatti akka darbamullee addeessanii jiru. Godina Arsii onuma Muneessaa kana keessatti ilmaan Oromoo baatilee ja'a oliif hidhamanii balaa guddaaf saaxilamaa jiran 67 ol akka ta'an yoo addeeffamu isaan keessa Qorsee Roobaa Keerroo, Barsiisaa Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa, Girmii Dhiiboo Dabalii Barataa, Asheexaa Toggaa Saafayoo Barataa, Agayyoo Gannaa Miidhagsoo, Shaallee Aanaa Barataa, buni oggata wayyeso bulchiisa ganda gujjicha nama ture tashite waaqo muda kadir tufaafi amangammado baanata barsiisa mana barnoota sadarkaa lammaffa akka keessatti argaman addeeffamee jira. Hal mul fakkaatuun dargaggoota arsiilixaa naannoo alaageetii qabamanii baatilee jaha oliif eega hidhamanii hiraarfamanii booda waadaa ittiin deebinu jedhuun heebbisanii gadi dhiisan hojii isiniif argamsiisne jechuun eega walitti qabanii dubbisanii booda hojiin jedhame hanqannaan amma immoo deebi'anii fincilanii ummatas nurratti fincilsiisan sodaa jedhuun haaraatti qabanii hidhaatti guuraa akka jiranis maddeen gabaasanii jiru. Gama biraatiin achuma godina Arsii ona muneessa fi naannoodhaa dargaggoota waraana wayyaanee ta'uu danda'an qaadimaa fida jennaan diddan jechuun namoota 57 ol hidhaatti darbuun gabaafamee jira. Arsii lixaa ona nageellee naannoo Alambadaa jedhamutti immoo wayyaaneen tibbuma kana sabboonaa Oromoo nama Kadir Gammachuu jedhamu itti dhukaastee ajjeesuu kan addeessan maddeen keenya achuma godina Arsii magaalaa Dodolaa keessatti ammoo Joota guraan dhalaa fi butooteessa bara 2017 keessa ilmaan Oromoo 4 nagaan karaarra deeman Oromummaa isaaniitiin yakkanii karaarratti ajjeesuu isaanii maddeen keenya addeessanii jiru. Odeessa maddeen keenya kibbabaa Oromiyaatiin nungaan kan biraatiin immoo godina Baalee naannoo Gammoojjii Baalee keessumaa uummanni naannoo Kurkuruu fi Beeltoo humna waraanaa mootummaa Sumaalee liyyuu poolisii jedhamu kan weerara irratti gaggeessaa jiru lolee ofirraa ittisaa ture ittisaas jira. Haaluma kanaan lola ulfaataa ji'a butooteessaa darbe keessa ummata Oromoo ona Beeltoo fi Sawweenaa irratti humna liyyuu poolisii mootummaa wayyaaneetiin baname kana ofirraa qolachuuf taasiseen humna diinaa irraa namni 70 ol ajjeefamee jira. Ummanni Oromoo naannicha humna diinaa weeraraaf itti duule ofirraa qolatee deebisuu qofa osoo hin taane qubattoota Sumaalee ona Sawweenaa bakka qillisaa burqaa dharroo roqa mudhii fi ammayyuu irra qubatanii isa miidhaa turanillee ofirraa haleeluun laga waabee gama ceesse akka jiru maddeen keenya kun dabalanii addeessanii jiru.
Kabajamu dagge fatota kenya tokko lama jenne qopii kenya satumura irragenya jirra innes gafi fi David dargaggo to oromo fayisa safafi Anwar Said Wolingone kutasa dafafi satumura ta ettedaada
ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ቱርቴና ሰደርካለ መፋጥትስ በረቱ ደረረማ ከቱርቴኑ እንቴ ተውል ማገለጥናኖ አትራ እስተረት ሳተው ኦሮሚያ ጉቱ ከይተጥረኮ ቱሬ ባልናኑ እስተጅርት ረኮ ኡመኒ ኦሮሞ ሂመቴ ሞቱማን አባይሬ ኩኑራሃቡ ጀቻጅሩካን ሄዱዳን አጀሱዳን ደረሩዳን ኡካምሱዳን ኒፍሮማየቴ ያዳ ተከደርገጎትቲ
akakuti wantunna kana hidan ajechan dana maraje kunundu ummatoromu dubatti devise deyat ittuwot jevese tusi semade mali fumanoromu media ale addama nubat banamaju media ole kana ordofati jiru alunna majani mudaluni titiko kenya rada becha shent kinun alatishibya kanre tatlatku ba eva yeje kimura makana nun kenya ka oromia butu tinen na fratani shasan dubatan devisan umnetsa devayat sabijetti tif devisan devisani fi tatafi santasan amalle argetani janjiru qitin umvisani wagga fulani geetani wanasan ujetan sochi qabso geese jiranjechal qeroman nanu sanajirani simmi cimnan ያው በገማላ አኩና ኦሮሚያ ጉቱ ኦሮሚያቱ ኦሮሚያን ጉቱን አስቸው ማለት እጀ ኡመተ ኦሮሞ ሶቺ ሁንዴ ካንተ አና አምቦ ጆደርገ ጎነች ጅረን አኩም በከም ጭጭሙ ላይ ጆደነች ጅረኒ ጆሊን ቀሮነች ጅረኒ ፈዲግ ጉደረን ቀበን ጅው ዳበከና አጣበተኒ ለፈሳኒ ይገረሳኒ ዶላሰኒ ፈልመኒ ቢየሳኒ ፊ ኡመተሳኒ ቢሊሰባሱዳ ሳኒፍ አምሰ ጉዳን ታይሳ ወጉን ጋጨን ወመተሮሞቲ አመስጭነት ደራን ትፈይ ወመታ ሳፊ ኦሮሚያ ቢሊሰባ ሰንጀላ አንስጥፈይቲ ገራ ሂዳኖቲ ሙርቴ ፈጤ ገሌ ሰኢቪ ኩኑንሳ ቃማኮቲ ሁንዳ ኢሰ ገሌ ረገራ ሂዳኖቲ ጉቱናን ጉቱት እንጀላ ካን ሂሮኒ ኮዱ ወተፈንሱኒስ አከፈኒ ናውርዱ ፈኒ ፈን ጣንሰና ባፊ ሃጅ ኮሲሙ ከለተ ጉዳ አርገቱ ለፈሺ ቀብዱ እንደው ጉርቴት ልቡ ሆነ ባላንቲ አናጀቴ ማን ይዳለ ይደምቴ ታትርቴ ሀጥቆ ሳገለቱንቱ ካን
ውድቴን ሲገለቴ ፈዳ ጋፉ ሞል ፈካታኔ ሲፍሌ እየሳ አትሌ ገባፍቴቱማ አሉማ አማ ጋፈጫ ትሰናን ፍርማታ ወንተሞ ያኔን ጎዳ ጅርቱኩ
በሬዳ ማርሴ ተንወን ይገምሩማ ጀሮ ዴራኑ ረቱሬፎ አከፍየት amma nama tokko yo rukutani rukutani debiyati dadayo dibani natyo yaye gafa gra turte rukutitto yaye dadadi gas sinchu sukuntaicha amma mo sungabuman rate direti amma rukutani san kajete rukutani kanu hidan kanu ajje san kuni kapso romo takkai dubatin debis wan tokko dubatin debis fakenya kana barata asitti tumani wayani mumbite ratura dagate እን እሺ ምንም ብልጭታ ዳምኒ ከኝ ወቦ አደብሊሱማ ኦሮሞ ፍየዳ alaabaa ofitti mareetiniin du'a. Maaltu akkana godhee kan isaan gadhiiba? Amma yoo ajjabeessanitti yoosan bilisoomna yoosan kutannee dhumna. Faayidaa gabrummaa kana jalaa bahu jecha nuun tartaafanna jechuudha. Kan isin gootu kun bareeda. Kufaatii geennanii amma kufaatii isaanii akkana gooti malee qabsoo Oromoo tokko duubatti hin deebisu bilisummaa keenya nuu dhiyeessa malee nurra illee hin fageessu jedheetiniin gabaabumatti yaadni kiyya kana fakkaata.
Furmaata baqachuun biyya diinaaf dhiisanii biyya faranjiisaa ta'u biyya ta'e ittiin baqanna jedhanii karaarratti dhumuun kun furmaata ta'a. Mee kanarratti sirraa eegala.
Furmaata kan ta'u dura isinitti miin tureeyyuu qeelloo dargaggoo jaarsa jaartiin illee isaanitti ta'uun murteessi nuti qeelloo fi dargaggoon jiranii gaadha uummata Oromoof. Isaan akka jiran qarshii barbaacha dhimma biraaf ba'anii qarshiitti kan guruu gara qarshiitti kan guran jiru. Warreen akkanatti yaadanii ba'anii yaada isaanii jijjiiran hundi isaanii waan ba'an sanaaf amma galmaan ga'utti jechaadha. Yaadi namni tokko qabate kaayyoo isaa amma fiixaan baasutti itti fufee rakkoo hundaa argee keessa ce'ee waan sana harkaan qabachuu ni danda'a. Guyyaa tokko ni milkoofti jechaadha. Akkuma jaallan keenya darbanii isaan darbanii warreen immoo duuba dhufan qabatanii cimsanii otoo dhaaba kanan balleessine fidanii nu harkaan ga'an. Dhaabni kun dhaabni wayyaanee uummata Oromoo sanyiin sanyummaa keenya lafarraan duguuguuf deemu kun kana booddee nurra darbee nurratti haa dhaabbatu akka nurratti dhaabbatus kan taasisu dargaggoo biyya keessa jirtu qarshii 200 fi 300 kan bitamtee dhaaba sanaaf hojjetamu bu'uura taatee kaayyoo ijoolleen Oromoo meeqa kaayyeffattee kana goona tarkaanfii irratti fudhanna kana goona jedhanii nurratti illee waan mudatee jiruuf jecha. Nu fakkaatanii warra kana godhan dhiisaa deebi'an jedhan maaliifi numa uummata Oromoo numatu isaanitti aana isaanitti fayyadamuuf malee gowwaa kolfisanii ilkaan ishii likkaa'u akka jedhan akkatti itti fayyadamaatii jiru malee waan isaan bu'aa buusaniif hin jiru. Qarshii 200-300 uummata Oromoo biyya keenya gurguriin kootuuti qabsaa'e qabsoo isa dhugaati hidhannoo hidhuuti akka dhiirri qabsaa'utti jaallan keenya dhuman. Dargaggoo barattoota dhuman barattoota Oromoo hunda isaanii dhiirri isaanii isinitti haa dhagahamu jedhanii kanadhaa hidhatanii anis akkuman ammaas dhufee ga'ee jirutti wayyaanee qeetti qe'ee jechaan Oromiyaa qe'ee kooti qe'ee abbaa koo qe'ee akaakayyuu koo hundi isaanii qabatanii fidanii na dhaachisan ijaa ta'eef qe'ee koo immoo ani gatee alagaa fillaadhu ammas gateen baanee ittuutti cimee deebi'uuf warra sibiila meeshaa baattee morma koorra yaabbattee lafee koo caccabsite kana animmoo sibiishi sanyiishi caccabsee biyyaa balleessuudhaa kan dhufe malee biyya kootti gatee'an biyyaa bahuudhaaf miti kan hin qarshii barbaachamti kan hin baheef naaf dargaggoonni jiranis dhufanii akka hidhannoodhaan hidhannoo sirriin gara qabsoosa dhugaatti galanii falmatanii kun dhaamsa koosa cimaadhaa jarreenis kufuudhaaf illee ciniinsu guddaa irra jirtu warra OPDO'n immoo lammii keetti deebiitti yaadiin jedhaan anillee baay'ee isaanii achitti itti siqeetti deddeebisuu yaaleen turee fi haa ta'uuti ammas nan deddeebisa jedheetanii nan yaala waraana keessaas akkasuma kan nafaan illee amma ammaatti haasa'an bilbilanii danas dhufe jiru uummata Oromoo Oromummaan isaa keessaan badu yoomiyyuu tokko tokko gadheen akkuma ishiin guutee jirtuuf malee waraana Oromoo akkuma jiru garaan isaanii keessi hundumtuu waraanni kan kooti jedhee yaada mootummaan kun miti. Keessa isaanillee hin jiranii achi jiran hundi kan keenyadha nutti deebisanii dhugaata nan amanas nan beekas keessaanii tokko tokkoon gaafadhee jiran beeku.
Guddiseetti galateeffadha waanuma kanarratti mee baqannaan fala uummata Oromootiif.
Baqannaan falan ta'u ta'illee beeku baqannaan tokko qofa fala kamtu fala qabsoo hidhannootiif yoo deeman falata. Unification of German tokkummaa Jarmanii irratti Ottoman Bismarck freedom is through blood and iron jedha. Bilisummaan dhiigaaf qawwee qofaan dhufti. Filannoon hin dhuftu. Harka baasuun hin dhuftu. Qawwee qofaan dhasteetii kan dhuftu. Abboonni keenya bar duraan eeboon ari'anii eeboon jahaa deebisanii mi'aanuletti calanqottis akkasuma eeboon meeshaa ammayyaa ari'a maaltu sana riisise hidhannoo tokkummaa. ala biyya arabaatti baqatanii wallaaltuun nu geenye nu ergatu bara dheeraa barqashiin oromiyaa jira oromiyaan oorruu mi'aati oorruu mi'aa yoo jennu gama tokkoon sookoof dorgoisiiti oorruu mi'aa yoo jennu oorruu qaalii kawaamara qabdu jechuu albuuddan gaggaarii qabdu jechuu kaan immoo waan mi'aayaa ka qabdu burtukaana maangoo humna waa hundaa'u ka qabdu jechuu oromiyaa irraa mallaqa yoom dhabneen oromiyaa irratti barachuu ka dadhabneen ka baratuu dadhabneen qabeenya horatuu dadhabneen irraa dheessineen gabrummaa gabrummaa baanan barumsaan doktora piroofeesara ta'an gabrummaa irraa baanan qabeenya horanna teennetuma horanna oromiyaa irratti wanni mul'atneen jiru biyya alaatti deemeetiin hin deemu yoom bilisoomni eessatti deebi'uudha biyya namaa ameerikaa amma hunoo galaanarraa jedhan biyyi namaa umrii guutuus hin taatu biyya teettu teeti oromiyaa irratti itti ciccine biyya arabaa deemuu dhiisanii falaa falii godhanne qabsootti ciccine qabsoon tokkollee qabsoo hidhannu adda bilisummaa oromoo woobootti makamanii garuma ta'een kallattii kanneen itti hidhatanii qabsoo finiinsanii yoo jedhan ka biyya arabaallee jiran biyya faranjiituu ka jirtu dhufiiti itti makame dhukaasni yeroo gabaabaatti ofirraa dhabamsiifne ka jiduu kaasee daa'ite kan achi ofirraa darbine oromiyaatti yoo galle malee baay'inni falannu ta'u ta'illee beeku namni akkas jedhee yaadu wallaaluma itti jira ilmaan isaa itti miidhamaa jiran adadaan baqannee akka jirushitti biyyaa baana jarruu deebi'anii bar biyya ofiiti irratti qabsaayanii walii galanii dhukaasaniiti kabilisooma kanaaf baay'inni falan ta'u baqa gara qabsoo mooraa qabsootti biyya keessallee woboon immoo nama hin jiru jedhu woboon hin jira kalillee hin jira har'as hin jira durillee uummatu diina wajji biyyaa baase akka hin jirre godhe. Kanaaf woboo cinaa dhaabbachuu bakka isin jirtan hunda bakka oromoo ilmaan oromoo jiran hunda ni jira jechuu barbaada namoota na beekaniif ilmaan oromoo biyya kamirra jiran hundi baay'inni falannoo ta'u gara woboo kootaa jechuun barbaada.
Guddiseetan maqaa hordoftoota qophii gaaddisa dhugaatiin akkasumas immoo dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromootiin isin galateeffadha. Galanni keessan bilisummaa ta'uun jedha maqaa hordoftoota keenyatti.
Halluu diimaa lamaa ka gidduu magariisa mallattoo biiftuu bariisi keessa calaqqisa walqixxee kee dhaabbata odaan jalli gaaddisa bakkacha hojii samii gubbaa keetti raayi. Bareedumni bifa kee addunyaa dinqisiisa kanaaf warmi waanyee si balleessuuf saffisa. Eegamtootti adeemu lama kan koonaa fe'ame isa dhaftaa yaafi jirtu goonni keeroo si yaala. Eegamtootti adeemu hadaan oduutti magaase.
Dhaggeeffattoota te keenya qophii keenyaadhaaf qabnu osoo hin goolabin dura teessoo keenya kan ittiin nu qunnamtan isin beeksisa. Imeeliin keenya kan ergaa gabaabaa ittiin nuuf kaa'uu dandeessan sbo.radio88@gmail.com irran deebi'a. Imeeliin keenya kan ergaa gabaabaa ittiin nuuf kaa'uu dandeessan sbo.radio88@gmail.com Facebook pagiin keenya yookaan fuulli Facebookii keenya akka afaan Oromootti sagalee bilisummaa Oromoo jechuun barbaaddan yoo laayigootan guutummaa odeessa sagalee bilisummaa Oromoo achirraan argachuu ni dandeessu. Vaayibarii fi waasaappiin keenya ammoo 001 6 4 0 0 4 1 2. Dhaggeeffattoota keenya gumaachi yaada keessanii jajjabina sagalee bilisummaa Oromootiif qooda olaanaa qaba waan ta'eef hirmaannaan keessan itti haafuu isiniin jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu biraateen hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.